Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen av Pengerådet. Gjennom hele sommeren svarer Hallgeir på spørsmål som har kommet inn fra lyttere og lesere. Og vi begynner hos Vemund denne uken, Hallgeir, og han skriver hei. Hallgeir, jeg følger porteføljeanbefalingen din med 75% global indeks, 15% KLP-aksje fremvoksende markeder flerfaktor, og 10% KLP-aksje global small cap flerfaktor. Den siste tiden har imidlertid flerfaktorfondet ligget en god del bak de vanlige indeksfondene. Med sparehorisont på 10-15 år, ville du fortsatt valgt flerfaktor I dag, eller mener du at rene indeksfond nå et bedre valg for passiv langsiktig sparer?
Ja, det stemmer det at de siste månedene så har indeksfondene I både fremvoksende markeder og small caps, de har gjort det noe bedre enn flerfaktor, rett og slett, for de har en større vekting I selskapet som produserer kaller råvarer til AI, altså type dataprosessorer, altså grafikkort og så videre. Og her har rett og slett ikke flerfaktorfondene hengt like godt med. Indeksfondet kan jo ha en andel på hele 15%, da. For eksempel I taiwanske TSMC, som har hatt en veldig god vekst siste halvåret. Mens faktorfondet til KLP har 9%. Det fortsatt en svært høy andel for ett selskap, men du går da glipp av noe avkastning som følge av at man velger sånn sett å undervekte seg. Synes likevel da, jeg vil si jeg blir litt nervøs når et selskap skal utgjøre så mye som 15% av fondet mitt, så jeg tenker at jeg skal kunne leve likevel greit med at konsentrasjonen litt mindre I et flerfaktorfond enn den I et indeksfond, og altså leve med at det kan gi en I hvert fall I en periode da, lavere avkastning. Dette flerfaktorfondet da til KLP, det virker jo heller ikke eie så mye av for eksempel koreanske SK Hynix, som en annen børsrakett da, av nevnte grunner da, altså at de produserer rett og slett råvarer da I. Disse tingene kan jo gå begge veier, ikke sant? Altså hvis du har da en børsnedgang I denne sektoren, I disse selskapene som undervekta I flerfaktorfondet, så får du jo en bedre avkastning da, sånn sett I flerfaktorfondet. Og som sagt, jeg skeptisk til å ha opp mot 15% I ett selskap. Når det gjelder småcapsfondet, så nok sannsynligvis en lignende sektorvekting som utsaksgivende, altså mye mer kallet AI-råvareselskapet I indeksfondet versus flerfaktor, selv om maks andelen I disse fondene på et helt annet nivå. I småcaps så det jo for begge, både flerfaktor og indeksfondet, så det vel rundt 1-2% maks I de aller største selskapene. Skal vi se på dette på siste 5 år? Så har flerfaktor fortsatt levert klart bedre I begge kategorier, både fremvoksende og I SMB. Så jeg vil nok ikke rokert om bare etter noen få måneders historikk, men det klart, samtidig, altså lang sikt, det sannsynligvis ikke utgjør noen voldsomt store forskjeller på lang sikt, og det viktigste etter min mening egentlig at du faktisk I disse to sektorene med et fond, uavhengig om det flerfaktor eller et rent indeksfond.
Vi går til Kato, og han har et kort og konsist spørsmål og skriver «Hei, jeg vil starte med aksjer. 3000 kroner. Hvilke burde jeg gå for? Og så 3000 I fond. Enkelt og greit.»
Ja. Jeg skal ikke komme med noen konkrete aksjeråd, men jeg anbefaler gjerne å sjekke ut de månedlige rådene fra dine penger sitt tilknyttet, eller sine tilknyttet meglerhus. Det har vært en suksess, men vi videreformidler jo bare den porteføljen som de anbefaler. Pass, altså du har 3000 kroner, ja. Du må likevel passe litt på så at du ikke velger for mange selskap, I hvert fall ikke starten, fordi at kurtasjen, altså det du betaler megler for å kjøpe og selge, enkeltaksjer, den jo gjerne fast på mindre beløp, og da risikerer du at ganske mye av avkastningen rett og slett forsvinner I en sånn kostnad hvis du fordeler dette på flere selskaper. Når det gjelder aksjefond, Hvis du kan holde fondet i minst 5 til 10 år, så vil jeg valgt et globalt indeksfond.
Vi går til Even, som skriver følgende. Halla, stor fan av podcasten, lytter hver tirsdag og torsdag. Jeg leier ut hybel i kjelleren av eneboligen min hele året, skattefritt, bor i en storby, og vurderer å leie ut hoveddelen vi bor i fra juni til august. Vil dette utløse skatt for hele året, skråstrekk all utleien, eller vil den skattepliktige utleien kun være de månedene jeg leier ut hele boligen?
Ja, det et kjempegodt spørsmål, som kanskje kan overraske deg litt på svaret, men i hvert fall trå litt forsiktig her, fordi altså, det avgjørende spørsmålet, nå har vi slått fast at den hybelen I kjelleren, den jo mindre enn halvparten av utleieverdien, så den skattefri for hele året, I utgangspunktet. Men så, det som kludrer det kanskje litt til, at du leier ut hoveddelen I noen måneder. Og det avgjørende spørsmålet her, Even, jo hvordan du leier ut. Det korttidsutleie, altså typisk sånn Airbnb-utleie, typisk grensen, altså settes gjerne under 30 dager per leieforhold, ja, da de første 15 000 I årlige inntekter, de skattefritt, og så beskattes du 85% av overskytende beløp, som det heter. Det korttidsutleie. Eller det langtidsutleie? Altså leier du ut I disse sommermånedene 30 dager eller mer sammenhengende I et leieforhold. Hvis du gjør det, hvis du leier ut hele boligen, og leieinntektene overstiger 20 000 I året, så blir denne utleien skattepliktig. Så, hva skjer med kjelleren da? Jo, hvis du holder deg til korttidsutleie, Airbnb, I hoveddelen altså, så skal det være all good for også skattefri utleie av kjelleren. Selv om du altså leier ut hele boligen om sommeren. Men hvis du leier ut for eksempel til bare en eller to leietagere I over 30 dager sammenhengende, og I tillegg den leieinntekten overstiger 20 000, så risikerer du faktisk at kjellerleien også blir skattepliktig, ikke bare for sommeren, men for hele året. Så, med andre ord, ville nok gått for typ Airbnb I sommermånedene for å være helt sikker på at du ikke får noe skattesmell på kjellerhybelen din. Men sjekk også med skatteetaten for ditt konkrete tilfelle. Det generelt et ganske godt råd, og de kan gi ganske raskt og gode svar via chatten som de har på skatteetaten.no.
Bra, og nå tenker jeg de som har hørt på alle spørsmålene hittil lurer fælt på hvilken by, Hallgeir, det var du gikk deg bort I. Og hvis du drar frem Bryne nå, eller sånt da, så...
Nei, da du misforstått. Ja. Jeg liker å gå meg bort I alle byer.
Ja, ikke sant?
Jeg
ja.
Gjør det alltid.
Ja, men nå spørsmålet, tenk hvis man har gått nå, og så spørsmålet, har du noen gang gått deg bort I en fremmed by og likt det?
Ja.
Ja. Så du går det alltid bort?
Ja. Ja. Jeg gjør det. Det var sånn... Det vilje. Men hvilke... Det den gode feriefølelsen jeg kan få når jeg har gått meg vill et sted.
Du går og plystrer litt og så, nei, her var fint hus og I en kirke, skal jeg gå inn her og ta en titt det sånn du gjør det?
Jeg gjør det
Men hvilke by det du var mest fornøyd med denne strategien da?
Barcelona Ja, det gikk med en vilje Så det klart at den skal jo hvis du litt skvetten så kan det være, og det hendte også der at jeg forviller meg inn I et strøk som ja, der de ser litt sånn du føler litt svett, rett og slett, og du går litt raskere, men stort sett så synes jeg det en fin måte å oppleve en by på, ikke ha nødvendigvis en plan, bare gå trask, så plutselig du I et nabolag der det ikke noen andre turister, det fint.
Hva synes du om storbyferien nå på sommeren, forresten?
Nei, fyr meg. Alt for varmt, stort sett.
Ja, det lurer jeg. Du som drar til Roma midtsommers, de skjønner ikke helt på hva... Ja, da kan du I hvert fall ikke klage over at det varmt.
Nei, kanskje det.
Men man kan jo klage over at det få pengerådepisoder I løpet av noen Det 50% færre enn det pleier å være, men vi holder I hvert fall gående gjennom hele ferien, og tilbake igjen allerede neste torsdag med nye spørsmål og nye svar. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.